Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probam.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glumim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli na talase Radio Beograda 2. Moje ime je Tamara Vučenović i bit ću sa vama danas do 17 sati. Kada je reč o sadržaju današnjeg magazina kulture, Kulturni krugovi, prvi sat izgleda ovako. Na početku ćemo najaviti dve premijere u Lutkarskom pozorištu Pinokio. Potom ćemo pažnju posvetiti knjizi Ernsta Pavela Život u mračnim vremenima, koju je juče u salonu GCKON-a predstavila izdavačka kuća Klio. Zatim govorimo o izložbi Mione Marković u Art Galeriji 55 u Nišu, a pred sam kraj prvog sata, povodom obeležavanja Dana pobede i Dana Evrope, u ponedeljak u Velikoj sali Kolarčeve zadužbine održan je koncert pijaniste Aleksandra Serdara i simfonijskog orkestra RTS-a. O ovom koncertu prilog je pripremio kolega Radoš Mitrović. A kada je o zlatnom preseku reč, dve teme danas, brojne izložbe i programi u okviru manifestacije Muzeji Srbije 10 dana od 10 do 10. Dakle, kao što verujem već znate, do 18. maja vrata posetiocima u okviru ove manifestacije otvorila većina muzeja u Srbiji. Manifestaciju organizuju nacionalni muzeji pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i informisanja, a centralna tema je heroji kulturne baštine. Dakle, 64 muzejske i srodne institucije na 110 lokacija u 37 gradova Srbije. O najvećoj akciji koju su muzeji kao institucije i struka uspjeli sami da organizuju, o zajedničkom radu i saradnji u vremenu krize i stanju u muzejima u Srbiji, odnosu prema publici i struci, za Zlatni presek govorili su Neda Knežević, direktorka Muzeja istorije Jugoslavije, Tijana Palkovjević, upravnica Galerije Matice Srpske, Vladimir Krivošev, direktor Narodnog muzeja u Valjevu, a uživo sa nama na talasima Radio Beograda 2 bit će direktorka Narodnog muzeja u Beogradu Bojana Borić-Brešković. A naša druga tema u Zlatnom preseku je izložba crteža slikara, profesora i akademika Vladimira Veličkovića u grafičkom kolektivu sa umetnikom koji od 60. godina živi i stvara u Parizu. Govorili smo o ovoj postavci, o kolekciji porodice Banićević, o kolekcionarstvu, o kreativnosti i umetničkom tržištu i mnogim drugim temama. Ostanite sa nama. Dakle, u Kulturnim krugovima najavljujemo dve premijere, obe u pozorištu Lutaka Pinokio. Slušamo prilog Gordane Đurđević.
Igor Bojović, dramski pisac i direktor pozorišta Lutaka Pinokio. Više ne govorimo iz Zemuna, zato što moramo da podsjetimo, ovo pozorište na novoj adresi. Nalazi se u Novom Beogradu. Igore, dobar dan.
Dobar dan, nalazimo se na adresi Goce Delčeva, neposredno pored starog Merkatora, tako da nas je lako naći.
Da, i očigledno da vas pronalaze veoma,
tako je,
veoma često. Povod za ovaj razgovor jeste premijera večeras u pozorištu Lutaka Pinokio. Reč je o premijeri predstave Palčica po tekstu Andersena u režiji dramatizaciji Emilije Mrdaković. Nekoliko reči, Igore, o ovoj predstavi, po čemu je ona osobena po vama. Emilija Mrdaković je iz pozorišta mladih u Novom Sadu. I posle ćemo najaviti još jednu premijeru vrlo brzo u vašem pozorištu.
Tako, Emilija Mrdaković ne režira po prvi put u pozorištu Lutak Pinokio. Ona je pre punih 17 ili 18 godina radila predstavu Zvezdan, koja je sve ovo vreme na repertoaru pozorišta Lutak Pinokio i koja se sa uspehom igra. Tako da smo mi želeli da ponovimo tu uspešnu saradnju i to smo i uradili i verujem da će predstava Palčica biti još uspešnija, pre svega zato što je to jedna lepa ženska priča o devojčici koja, iako je mala, uspeva bez ičije pomoći, uspeva u životu. Komad je napisala po dramatizaciju zapravo Andersenove bajke, je napisala Emilija Mrdaković, režirala je predstavu, cela ekipa je ženska ekipa, od najbolje glumice iz pozorišta Lutaka Pinokio ponajbolje, dakle Ljiljana Živić, Biljana Mihajlović i imamo dve gošće u predstavi, a to su Jelisaveta Karadžić i mlada violinistkinja Jana Vukićević, za koju se već dosta čulo i za koju će se tek čuti, koja osvaja sve prve nagrade na takmičenjima po svetu, a ovih dana je u Rimu dobila takođe prvu nagradu na jednom takmičenju iz violine i mi imamo veliko zadovoljstvo da ona igra u našoj predstavi, da ona igra u našoj predstavi, da je radila deo muzike i da uživo svira. Da dodam još da je dizajn scene i lutaka i kostima uradila Milica Grbić Komazec, koja je velelepnih kostima i mislim da će publika večeras uživati u svim čarima koje pozorište može da joj pozorište za decu može da je pruši.
Da, Emilija Mrdaković je rekla između ostalog da se pridržavala toga da je ova bajka u stvari lektira u osnovnim školama i da je napravljena neka vrsta male drame za decu. Šta to znači? Vi ste sigurno videli kako je predstava već.
Naravno, to je jedna topla ženska priča kakvu do sad nismo imali na repertoaru pozorišta Lutaka Pinokio i to je prvo što je mene privuklo kad sam čitao tekst. S druge strane, to što je školska lektira nije od presudnog značaja zašto je na repertoaru, ali mi istovremeno imamo, mi radimo jednoj vrsti simbioze sa školama i trudimo se da naše predstave imaju i određen edukativni karakter kako bi škole koje organizovano dovode decu u naše pozorište imale i razloga da nakon odgledane predstave razgovaraju sa decom o tome što su videli, tako da smatramo naše pozorište za decu zapravo ima veliku odgovornost jer edukuje mlade ljude i edukuje buduće građane ove zemlje.
Da.
Mi se zato trudimo da naš repertoar formiramo tako da on bude odbrana klasičnih vrednosti od svega onog čime nas zasipaju razni mediji u poslednje vreme, od raznih realitija, od raznih crtanih filmova sa agresivnim sadržajima i tako dalje i tako dalje.
Mala Palčica sa velikim duhom.
Tako je.
Uskoro je još jedna premijera, 22. maja je najavljena, da li će ona zaista biti, to ćete nam vi reći, znači Šešir pun boja.
Da, ona će zaista biti, verovali ili ne, mi smo mesec maj proglasili za mesec premijera u pozorištu Lutaka Pinokio i to je još jedan projekat koji je namenjen najmanjem uzrastu, otprilike najmanjem od 3 do 8 godina. Reč je o predstavi koja je autorski projekat Ivane Koraksić, koja je bazirana prilično na pokretu i prilagođena, čija dramaturgija je prilično jednostavna, zapravo prilagođena percepciji deteta koje je u tom uzrastu kojem je predstava i namenjena. Ona se bavi bojama, bavi se time šta sve boje mogu da urade i koliko topline ili hladnoće mogu da nam daju u životu.
Da, predstava je namenjena deci od 3 do 8 godina, a nismo rekli za Palčicu gde bismo
svrstali. Pa ja mislim da je i Palčica namenjena negde do drugog razreda osnovne škole, otprilike bih tako rekao, s tim što mogu da je gledaju naravno i stariji i odrasli, svi će mi tu naći nešto što će nama biti zanimljivo, pre svega zato što nas bajke uče svojim arhetipskim situacijama u životu, pa ćemo se, ako ništa drugo, vratiti u svoje detinjstvo jer zabluda je da se uz pozorište utak Pinokio odrasta, uz nas se ostaje dete.
Igore, hvala na ovom razgovoru. Poštovani slušalci, bio je ovo dramski pisac i direktor pozorišta Lutaka Pinokio, Igor Bojović. Najavili smo dve premijere. Još jednom da kažem, večeras je premijera predstave Palčica u pozorištu Lutaka Pinokio po tekstu Andersena u režiji i dramatizaciji Emilije Mrdaković.
D'aller là-bas vivre ensemble, aimer à loisir, aimer et mourir au pays qui te ressemble, les soleils mouillés de ces ciels brouillés, pour mon esprit ont les charmes si mystérieux de tes traîtres yeux brillant à travers leurs larmes. Luxe calme et volupté, d'aimables luisants polis par les uns, décoreraient notre chambre, les plus rares fleurs mêlant leurs odeurs, aux vagues senteurs de l'ombre, les riches plafonds, les miroirs profonds, la splendeur orientale. Tout y parlerait à la main secrète, sa douce langue natale. Là, tous les corps révoltés, luxe calme et volupté. Ces vaisseaux dont l'humeur est vagabonde, c'est pour assouvir ton moindre désir, qu'ils viennent du bout du monde, les soleils couchants revêtent les champs, les canaux la ville entière, l'hyacinthe et d'or, le monde s'endort.
Juče je u salonu Gece Kona predstavljena knjiga Ernsta Pavela Život u mračnim vremenima. Izdavač je Klio iz Beograda. Slušamo prilog Dragane Kovačević.
Ernst Pavel, autor knjige Život u mračnim vremenima, rođen je 1920. u Vroclavu, koji je tada bio pod Nemačkom, a danas je deo Poljske. Objavio je tri romana i autor je poznate biografije Franca Kafke. Pavel je preminuo 1994. godine. U knjizi Život u mračnim vremenima Ernst Pavel iznosi zanimljivu povest o prvih 30 godina svog života. U vreme pisanja knjige Pavel je umirao od raka pluća, sa bolešću se suočio, istom onom mešavinom humora, besa kojim se suočio i sa bežanjem pred nacistima iz Berlina u Beograd, gde kao 14-godišnji dečak zajedno sa porodicom bio primljen. Postao je deo jugoslovenskog ilegalnog pokreta i na kraju emigrirao u Sjedinjene Države da se prijavio u vojsku kako bi se borio protiv fašističke kuge. Mi slušamo urednika glavnog u izdavačkoj kući Klio, koja je objavila knjigu Ernsta Pavela Život u mračnim vremenima, a to je Zoran Hamović.
Ernst Pavel je jedan veoma specifičan, zanimljiv autor, pre svega literata, pisac, ali pred nama je knjiga koja proizlazi iz njegovog bogatog literarnog iskustva samo kao plod ipak ukrštanja njegove biografije, stvarnih događaja i onoga što on samo ume lepo da izloži. Ovo je knjiga koja imenuje jedno vreme koje je nama neobično zanimljivo, a to je vreme pre Drugog svetskog rata. Zanimljivo stoga što imamo neku vrstu straha u prenošenju nekih iskustava, nekog ambijenta koji je tada bio i poređenja sa onim što je danas. I zato su nam ove knjige važne, zato što nam daju neku vrstu oslonca u mišljenju, daju, prepričavaju nam ili pokušavaju da opišu taj duh koji je tada vladao. I Ernst Pavel, rekao bih da to čini veoma precizno, veoma inspirativno i kao da nagoveštava da život u mračnim vremenima neprekidno na ovom prostoru traje. To je ona bojazan koju možemo ispitati ili istraživati čitajući ovu knjigu koja je pred nama. U potpisu, odnosno u podnaslovu stoji da je autor odredio da je ovo knjiga memoara. Knjiga memoara, kao i svako pisanje o sopstvenoj sudbini ili svojoj biografiji, uvek nekako daje priliku autorima da skliznu ili u neku vrstu glorifikacije nekih delova svoje biografije ili pak sa i suviše skromnosti ne daju ono sve što bismo mi želeli da čujemo. Nema pikantnih detalja, nema anegdotskog pripovedanja, nema onoga što je interesantno za čaršijske priče, za prepričavanje u kafani. Ernst Pavel je u tom smislu pouzdan svedok i vremena, ali isto tako i jedan čestit, ozbiljan tumač sopstvene sudbine, posebno onog dela, rekao bih, koji je vezan za 4 godine boravka u Beogradu, a reč je zapravo o godinama od 34. do 38.
Olga Manojlović-Pintar, istoričarka, ispričala nam je kako je uradila jedno malo istraživanje o autoru Ernstu Pavelu i njegovom boravku u Beogradu.
I to moje oduševljenje, moram da kažem, čak, to je čak i tu reč da upotrebim, opsednutost Ernst Pavelom, me je navelo da u Istorijskom arhivu Beograda potražim dnevnike prve beogradske gimnazije u koju se on upisao 34. godine i da tu pronađem evo baš ove podatke, da je upisan 17. septembra 34. pod brojem 28 po odobrenju Ministarstva prosvete. Tu stoji i datum njegovog rođenja, 23. januar 20. ime oca koga ne pominje po imenu Flora. Narodnost i podanstvo, kako piše Jevrejin iz Nemačke, veroispovest Mojsijeva, i stoji između ostalog i podatak od 5. februara 35. da pošto nije položio obavezan dopunski ispit, smatra se da nije ni upisan u prvu beogradsku. I to je upravo ono o čemu oni pišu u svojoj knjizi, da je bio prinuđen da kao dečak sa nepunih 15 godina, zbog činjenice da njegovi roditelji kao izbeglice nisu mogli da dobiju radnu dozvolu, izdržava oca i majku. Bolest i taj predosećaj kraja, ali i stalne vesti sa Balkana koje je slušao početkom 90-ih, 93. kada on piše u svoju autobiografiju, naveli su Pavela da u svom američkom domu zabeleži sećanje na te dane dečaštva, mladosti, ali i da govori o vremenu u kome piše i da o njemu takođe da neke veoma interesantne observacije i zaključke. Iskrenim, lucidnim komentarima on čitaoca navodi na razmišljanje, po mom mišljenju, o tri velika fenomena 20. veka. O izbeglištvu, o antisemitizmu i komunizmu. I možda je pogrešno reći, naravno, da su to fenomeni 20. veka. To je nešto što prati ljudsko društvo, možda možemo slobodno da kažemo, tokom čitave njegove istorije sa, naravno, raznim modalitetima. Ali Pavel ih opisuje u vremenu u kome on živi i ostavlja originalne komentare za ove savremene generacije. U sećanju dečaka koji je sa roditeljima napustio Berlin On daje tu sumornu, da kažem, sliku Berlina 34. pred dolazak nacista na vlast, grada koji je ključao od nasilja i obračuna, u kome su smrt i beda bili na pločnicima. Pavel je prikazao vreme u kome je postalo jasno, kako on kaže, da je ideja jevrejske asimilacije propala, u kome je nemačko društvo doživelo potpuni krah i navodno rešenje svojih problema pronašlo u stigmatizaciji manjinskih grupa kao negativnog drugog u negaciji koga je izvršena homogenizacija većine.
Never really end. It's infinitely sad. Can someone tell me where something good became so bad? So if you have a cure, to me would you please send a picture of my life with a letter telling how it should really be instead. Became so bad. So if you have a cure, to me would you please send a picture of my life with a letter telling how it should really be instead.
Sati i 24 minuta slušate magazin Kulture Radio Beograda 2, emisiju Kulturni krugovi, u kojoj u narednim minutima pažnju posvećujemo izložbi u galeriji Art 55 u Nišu. Izlaže Miona Marković, mlada umetnica iz Sombora, koja se usavršava u Italiji. Na delima kombinovane tehnike motiv je zagrljaj, kako je izložba i naslovljena. Sa umetnicom je razgovarala Biljana Mijalković.
Marković prvi put se predstavlja niškoj publici. Vaše su slike veoma zanimljive, kombinujete čipku i druge materijale. Može li se to svrstati u kolaž?
Naravno, kolaž definitivno. Kombinovana je tehnika u pitanju. Koristim akrilnu boju kao glavni materijal s kojim radim. Pored toga koristim uljeni pastel, olovku i kolažiram, znači, notni tekst i čipku, koja je vrlo ženstveno onako. Daje poseban, onako, tanani ton slici.
Kada i kako nastaju vaša dela?
Dela koje sam predstavila sad niškoj publici nastala su poslednjih 12 godina mog rada, da kažem od neke četvrte ili pete godine na Akademiji u Beogradu primenjenih umetnosti. Nastaje, da kažem, sasvim slučajno ciklusom šoljica koji se polako postepeno pretvara, da kažem, u ljudske figure i dolazi do tog motiva koji je zagrljaj, koji ponavljam već 12 godina, radim i druge motive naravno, ali ovo mi je ostao taj, da kažem, omiljeni motiv koji ponavljam i nosim sa sobom.
Da, upravo je to trebalo da bude moje sledeće pitanje. Dakle, zagrlja je vaš motiv, stalno ga ponavljate, zbog čega?
Pa ne znam, to je nešto što svako od nas ima u sebi, nešto instinktivno, nešto što nam dođe prirodno i spontano. To sam, eto, došla sam do tog zagrade u četvrtoj ili u petoj godini na akademiji. Nikad se nisam umorila od te teme, uvek sam uspela da je ponovim, da je modifikujem, uvek, da kažem, na novi način, ili se bar trudim da tako uradim, menjajući možda materijal, tehniku, podlogu, što mi je predstavljao novi izazov da i novu motivaciju da nastavim sa tom temom.
Zagrljaji su između prijatelja, ljubavnika, rođaka.
Prijatelja, naravno, zagrljaji kao moment u kom srećete nekog, u moment kad odlazite od nekog, da kažem, između emocije nečeg lepog i nečeg tužnog.
Kako reaguje publika?
Pa mislim da publika to doživljava vrlo tako na neki prisan način, eto. Znači, prvi onaj utisak koji doživljaju da im je to blisko, da je to nešto što pripada, što je deo svakodnevnog života, svačeg svakodnevnog života. Tako da mislim da možda ta tematika toliko jednostavna i dostupna svima im omogućava da lakše shvate možda i samu sliku.
Školovali ste se u Beogradu, inače ste iz Sombora, potom ste se usavršavali u Italiji. Jeste li i sada na toj relaciji?
Naravno, i dalje na putu, ne znam, u avionu, verovatno najveći deo dana provodim tamo. Poreklom iz Sombora, posle toga sam se upisala u Beogradu na fakultet primenjenih umetnosti i dizajna, posle toga sam otišla u Napolj na specijalističke studije od 2 godine i trenutno se bavim, znači, doktorskim studijama u oblasti savremene istorije umetnosti, ali duše performance i body art.
Gde je bolje za umetnika? Ovde ili u inostranstvu?
Ne znam gde je bolje. Dobre su, da kažem, oba ambijenta su dobra, pošto te motivišu, novi ljudi, da kažem, i novi prostor sigurno ti daje neki novi input i menjate, neizostavno te menja. Kao što je mene Italija sigurno promenila, moji prvi radovi, kad sam otišla u Italiju su 2 potpuno različita sveta. Ja sam zadržala nešto svoje, ali da kažem da me nova sredina, različiti uticaj koji sam tamo pretrpela, likovni i možda i personalni, su uticaj na to da ja sigurno promenim nešto u svojim slikama.
A gde se lakše živi od umetnosti?
Nigde. To sigurno nigde. Ja bar ne uspevam. Radim druge poslove da preživim. Dobila sam stipendiju od italijanske vlade za doktorske studije, što mi je u mnogome pomoglo i olakšalo boravak tamo.
Hvala vam, dobrodošli u Niš i puno uspeha u daljem radu.
Hvala vam.
Despertar un jardín de paz. y de poesía. Porque puestos a soñar, fácil es imaginar esta humanidad en armonía.
Povodom obeležavanja Dana pobede i Dana Evrope, ponedeljak 11. maja u Velikoj sali Kolarčeve zadužbine održan je koncert pijaniste Aleksandra Serdara i Simfonijskog orkestra RTS-a pod upravom Bojana Suđića. Na ovom događaju je bio Radoš Mitrović.
Prvi klavirski koncert Čajkovskog i deveta Beethovenova simfonija svakako predstavljaju deo popularnog repertoara klasične muzike. Ljubitelji muzike poznaju ovo dela, dok je šira publika upoznata sa poznatim pevljivim temama koje željno iščekuju na koncertima. Sa druge strane, reč je o složenim i zahtevnim kompozicijama koje ne može svako da izvede, a oni koji se usude da ih interpretiraju moraju da imaju na umu njihovu popularnost te očekivanja onih koji ih slušaju. U svakom slučaju potrebna je interpretatorska spretnost koja prevazilazi granice proseka kako bi se predstavila sva kompleksnost stvaralačke misli Čajkovskog i Beethovena. Aleksandar Serdar svakako jeste jedan od najboljih srpskih pijanista koji iza sebe ima brojne uspehe i aktivnu izvođačku i pedagošku karijeru. Poznat po svojoj virtuoznosti i muzičkoj rigidnosti, ovaj umetnik konzervativnog pijanističkog usmerenja na svakom nastupu pruža svoj maksimum. Publika zato pamti njegove pijanističke poduhvate koji su retki u našoj sredini. Ono što može eventualno da zasmeta pri slušanju Serdarovih izvođenja jeste potenciranje virtuoznosti, koja jeste osnovni, ali svakako ne i ključni element. Njegov briljantni stil ponekad tako ostane samo na briljantnosti bez stila. Takvi momenti su mogli da se registruju i na koncertu sa simfonijskim orkestrom RTS-a, iako oni nisu bili presudni za formiranje celokupnog utiska. Interpretacija Aleksandra Serdara tako nije bila možda savršena, ali se ipak može svrstati u uspešne nastupe ovog pijaniste. On je pokazao energičnost i visoku dozu stamenosti pri izvođenju i najsloženijih pijanističkih zahvata. Trenuci suptilnog i nadahnutog sviranja predstavljali su odmorišne tačke između virtuoznih i ponekad previše grubih deonica. Također, za razliku od određenih pijanista poput, na primer, Lang Langa, kod kojih se napor ili grč ne mogu uočiti posredstvom gestikulacija, Serdar ima drugačiji pristup, pokazujući publici sva svoja unutrašnja preživljavanja ili fizički napor. Zapravo, sve je to deo nastupa koji nam, sagledan u celini, govori o karakteru i temperamentu izvođača koji ulaže veliki napor pri interpretaciji pokušavajući da je približi idealnom. Ovoga puta taj idealitet mu je izmica, posebno zbog slabijeg nastupa orkestra koji nije uspeo da se približi Serdarovom izvođačkom nivou. I pored aktivnog zalaganja Bojana Suđića, orkestar nije ostvario adekvatnu saradnju sa solistom, pre svega zbog nesigurnosti članova sastava. Ni jedna instrumentalna grupa se nije u tom smislu izdvojila. U svakom slučaju, orkestar je imao poteškoće da odgovori na Serdarov izvođački ritam, ostajući možda i previše u drugom planu u odnosu na njega. Prvi klavirski koncert Čajkovskog, koji ne možemo često da čujemo u izvođenju nekog domaćeg pijaniste, tako nije na pravi način bio predstavljen. Tonske nepreciznosti i nesklad između činilaca ovog nastupa ostavili su traga na formiranje pozitivnog utiska o ovom koncertu. Beethovenova deveta simfonija je pružila mogućnost orkestru da se iskupi, a njemu su se kao solisti priključili Evgenija Jeremić, sopran, Jelena Končar, mezzo sopran, Nenad Čiča, tenor i Atila Mokuš, bas. Ovo delo predstavlja jedno od najpoznatijih, ako ne i najpoznatije, delu celokupne literature takozvane klasične muzike. Upravo stoga publika u prepunoj sali Kularčeve zadužbine posebno se pripremila za ovaj deo koncerta željno iščekujući popularne muzičke teme. Četvrti stav simfonije sa pevljivom vokalno-instrumentalnom temom je tako ostavio najveći utisak na deo publike. Ona je snažnim aplauzima ispratila orkestar RTS-a nakon ovog segmenta kompozicije kojim je koncert završen. Iako ostatak obimne simfonije nije dobio odgovarajuće konture, ipak je sam kraj doneo očekivan vrhunac dela i celokupnog nastupa, te su prisutni zadovoljno izmolili i bis od simfonijskog orkestra RTS-a. Objektivno gledano, orkestar se suočio sa brojnim problemima koje nije uspeo da prevaziđe, te je interpretacija tako ostala na rudimentarnom nivou. Sa druge strane, sama odluka da se izvede ovako veliko delo predstavlja svojevrsni poduhvat. Nadamo se samo da će ovaj orkestar u budućnosti uspeti da na svojim koncertima osvoji i neke više nivoe umetničke interpretacije.
Stand by me, I stand by you. All's good. them well. So I day by day and night by night I play a waiting game, 'cause my world will soon be turning upside down. In summer,
blame it on the summer.
I can't help how summer makes me feel.
Blame it on the summer.
On loving me, and I still keep on wishing, 'cause every hour here in silence the game remains the same, and the summer makes my world turn upside down. Oh summer,
blame it on the summer.
I can't help how summer makes me feel.
Blame it on the summer.
Zlatni presjek. Zlatni presjek.
Naša tema danas u Zlatnom presjeku, kako smo najavili, manifestacija Muzeji Srbije 10 dana od 10 do 10. Ova manifestacija okuplja 64 muzejske i srodne institucije koje su na 110 lokacije u 37 gradova pripremile desetodnevni besplatan program za posetioce od 10 do 22 sata. Dakle, ovo je prvi put da su se na ovakav način i sa ovakvom namerom i u ovom obimu naše nacionalne institucije organizovale, udružile, da tako kažemo, svoje snage i pripremile ovu zaista zanimljivu, veliku i značajnu manifestaciju. Početak njen označilo je otvaranje izložbe Umetnost kao otpor fašizmu u Muzeju istorije Jugoslavije. U postavku je otvorio na Dan pobede ministar kulture Ivan Tasovac i mi na početku danas u Zlatnom preseku slušamo direktorku ovog muzeja Nedu Knežević koja će govoriti zapravo o suštini i značaju ove manifestacije, podatke o tome šta sve možete da vidite na ovoj izložbi, možete da pronađete i na internetu, da odete svaki dan da pogledate ovu zaista impozantnu postavku, a evo sada slušamo prvo Nedu Knežević.
Naprosto su se, kako bi rekli, sklopile kockice sada, tako da je i jedna od strategija Ministarstva kulture koja je prvi put posle X godina izašla čista, jasna, jesu jačanje kapaciteta, povezivanje institucije, jačanje institucije i njihovo umrežavanje, povezivanje. I naprosto i samim tim jeste pokroviteljstvo Ministarstva kulture kao servisa javnog, nama ustanova kulture od nacionalnog značaja, ali možda to u javnosti toliko i nije vidljivo, ali je to bio isto jedan od elemenata koji trebao da bude tu, da nam da podršku, da se mi ujedinimo. Postojale su inicijative i ranije za povezivanjem i za tim da se nešto slično napravi kao Noć muzeja, mislim slično ili u drugom vremenskom periodu i baš ovako kao što smo mi krenuli 10 dana, ideja je bila da to bude 7 dana kao svugde u svetu, gde su otvoreni depoji, gde su otvoreni muzeji, jer vi publici treba tada da ponudite ne samo nešto što je drugačije i da pravite namenski program u smislu novih izložbi, nego i otvaranja onih mesta koje publika nema priliku da vidi. E sad, situacija kod nas je druga u muzejima gde i pristupi depojima su možda nekad neuslovni i nije lako organizovati da grupe ljudi, muzealaca ili posetilaca ulaze u depoje. Ideja jeste da se onda uđe u konzervatorske laboratorije, znači naprosto da se vidi onaj rad muzeja koji nije toliko vidljiv kada vi dođete kao posetilac i posmatrate samo jednu izložbu. Izložba Umetnost kao otpor fašizmu je dugo pripremljena izložba, što je veoma važno i bitno. I 9. maj kao dan pobede u strateškom programu Muzeja istorije Jugoslavije. Opet partnersko povezivanje, veliki broj institucija na konzervaciji i osposobljavanju onoga što publika može da vidi. Tako da je ova izložba nije namenski pravljena za manifestaciju, ona je namenski pravljena za program 2015. Muzeja istorije Jugoslavije, pa pošto je veliki jubilej, onda smo odlučili da krenemo sa tom izložbom u okviru manifestacije kada smo seli da se dogovaramo. Ne samo što je impozantna izložba u količini i broju dela koje su prikazana, već i u načinu interpretacije i korišćenja novih muzeoloških standarda, što je naravno i naš zadatak da na nov način iščitavamo, jer je svako od nas možda očekivao od muzeja jednu, da kažem, istorijsku postavku i izložbu, ali ne, ovaj sam naziv Umetnost kao otpor fašizmu, gde smo pronašli i izabrali jugoslovenske autore, jer na jednom retkom mestu možete da vidite te motive koje su slikani i kad vidite Ismeta Mujezinovića ili Hegedušića ili Sandića i sad vidite motive iz Narodnooslobodilačkog rata, ali i kasnije, jer teme su i podeljena izložba na 6 tematskih celina, od kojih i jesu slike nastale i za vreme, i u logoru, i dok su streljane, ali i nakon narodno-oslobodilačke borbe. I jednostavno, na jednom mestu 174 dela predstavlja bukvalno, da kažem, jedan deo revolucionarne snage, jer je revolucija koja je vođena na našim prostorima svoj izraz imala i kroz umetnička dela.
Kažite mi, kako mislite da, evo to možda za kraj da zaokružimo, jedna ovakva postavka zapravo korespondira sa nekim aktualnim se trenutkom, sa današnjim dobom, kakvo je mesto?
Uvek nam je strašno važan taj odgovor publike u svemu što radimo i šta publika misli, da li smo to uradili na dobar način, nismo uradili na dobar način, ali mislim da je aktuelno veoma, veoma važno, pošto sad je to po ličnom mišljenju, a ne po mišljenju nekog ko se nalazi ispred institucije kao što je Muzej istorije Jugoslavije, da smo možda malo zaboravili te vrednosti i taj antifašizam je nešto što stvarno treba da obeležimo ili obeležio sve nas, i možda su neke druge stvari to, jer pitanje sećanja je veliko pitanje kojim treba svi da se posvetimo, da odajemo počast tim ljudima. Veoma su važna ta čitanja i mislim da su muzeji mesta, trebalo bi da budu muzeji mesta gde mogu da se pokreću razne teme. I bitno je da su muzeji došli na to mesto da se više ne bave samo prošlošću, nego da se bave interpretacijom prošlosti, ali u sadašnjem trenutku. Mi živimo u sadašnjem trenutku i u tome jeste ne samo svi muzeji, ali sigurno Muzej istorije Jugoslavije, da je naša vizija jeste da budemo mesto i da nam je strašno bitno otvorenog dijaloga. Trenutno nam je postavka Tito privatno, to su lične stvari Jovanke i Tita, koje posetioci mogu da vide, i oni to i traže da vide, njegovu tabakeru, njegov šešir, cipele. Sada za 25. maj pripremamo novu postavku gde ćemo baš da se bavimo tim memorijom sećanja i da vidimo, istraživali su naše kustosi knjige utisaka i knjige žalbe koje se pišu i dan danas i zašto se pišu, ali ćemo pokušati tom postavkom da odgonetnemo zašto ljudi i dalje dolaze i imaju potrebu da se upišu u knjige utisaka, ne samo da obiđu, kako da vam kažem, kao memorija. Odakle je ta potreba još slati poruke posle 35 godina? I to je ono što ne znamo ni mi, što treba da istražimo i što je nama jedan put ka toj našoj novoj stalnoj postavci, što publika takođe očekuje od Muzeja istorije Jugoslavije, što nam je jedan od zadataka i čime se mi uveliko već bavimo za 2018. godinu, kada će u stvari biti 100 godina Jugoslavije, ali tad želimo ispred naše publike da izađemo sa nekom pričom, nekom, kažem, privremenom pričom o Jugoslaviji. I to je on to pitanje što vi mene pitate, da li sad to ne smemo samo faktografski nešto i hronološki prikazati i da to bude lična karta kao iz nekog udžbenika iz istorije, nego od vas očekuju neko tumačenje, čitanje iz sadašnjeg trenutka.
Čuli smo Nedu Knežević, direktorku Muzeja istorije Jugoslavije. 15:55, meni se u studiju Radio Beograda 2 pridružila, poštovani slušaoci, Bojana Borić-Prešković, direktorka Narodnog muzeja u Beogradu. Dobar dan i dobro nam došli.
Dobar dan i hvala na pozivu.
Evo, ja sam najavila šta je naša tema danas. Upravo smo čuli, Neda Knežević je objasnila na koji način su se stvorile, da tako kažem, okolnosti da se jedna ovakva manifestacija realizuje. Jubilej, odnosno dan Narodnog muzeja je obeležen odnosno otvorena izložba, dve izložbe, Svetlost u mraku Prvog svetskog rata i Rubensovi krugovi u Novom Sadu, upravo u okviru manifestacije Muzeji Srbije u, dakle, galeriji Matice Srpske. Ovo je jedna, da kažemo, specifična saradnja i jedan način da se obeleži dan naše nacionalne institucije u Novom Sadu, pa evo da čujemo pre svega neki samo detalj o tome i na koji način je jedno ovako, da kažem, specifično izmeštanje ove postavke uticalo i kako je zapravo i publika reagovala.
Ja mislim da je publika odlično reagovala i mislim da jeste prirodni saradnik Narodnog muzeja upravo Galerija Matice Srpske, jer razlika u otvaranju ili osnivanju te dve institucije jeste samo nekoliko godina. Mi smo osnovani 1844. i Galerija Matice neku godinu posle toga. Od 60. godina već je krenula intenzivna saradnja između Narodnog muzeja i Galerije Matice Srpske, razmenom mnogobrojnih izložbi, zajedničkom saradnjom na raznim projektima, tako da je bilo potpuno prirodno da u ovoj situaciji kada Narodni muzej, odnosno ne svi objekti Narodnog muzeja, ali centralno zdanje na Trgu Republike, ima određeni rok da zaista otvori stalnu postavku, jeste bilo vrlo prirodno i potpuno, kako bih rekla, za nas dragoceno da ostvarimo i nastavimo saradnju sa Galerijom Matice Srpske, sa izložbama koje ste pomenuli. Svečano smo, naravno, 171. godišnjicu Narodnog muzeja započeli u obilaskom prostora na centralnom zdanju u društvu, ili da kažem, imali smo priliku da ministar kulture gospodin Ivan Tasovac bude prisutan, da on pogleda kako radovi napreduju zajedno sa mnogobrojnim novinarima koji nas takođe vrlo pažljivo prate. I mislim da to zaista jeste za kulturu Srbije ili bar za muzeologiju Srbije izuzetno važan poduhvat da se dve naše institucije budu otvorene za publiku sa svojim stalnim postavkama, naravno Narodni muzej u Beogradu i Muzej savremene umetnosti.
I kako radovi napreduju?
Radovi vrlo dobro napreduju. Mislim da je takav i opšti utisak. Naši rokovi su, poštuju se, oni postavljeni rokovi, i sa nadom, očekivanjima i svakako obavezom bit ćemo dužni da otvorimo Narodni muzej sa stalnom postavkom 10. maja sledeće godine.
E sada, ono što su naglasili naši sagovornici kada je reč o ovoj manifestaciji, to je da je ona ovo zapravo prvi put da se na ovakav način organizuju naše nacionalne institucije. Vas ću da zamolim da kažete pre svega kako su se sada stekle te okolnosti i u čemu se ogleda značaj jednog ovakvog organizovanja institucije kulture.
Ja mislim da osnovni podsticaj jeste bio, kako bih rekla, politika Ministarstva kulture, koja je dala tu snagu našim institucijama da se povezuju, i dala je tu snagu i očekivanja da institucije same deluju i predlažu programe. Da, znate i sami da taj podsticaj jeste primaran, da su jačanje institucija kulture u stvari predstavlja našu kulturu. Uvezivanje institucija, umrežavanje, povezivanje jeste bio onaj početni impuls da mi u jednom ovom vremenu majskih svečanosti, koje su počele sa 9. majem, i to jesu bila ona dva važna datuma, obeležavanje borbe protiv fašizma i Dana Evrope, tu je i Narodni muzej kao najstarija institucija kulture, muzejska institucija u Srbiji, a završavamo sa jednim jako važnim datumom, na 6. maju, koji je takođe Međunarodni dan muzeja, ujedno i dan kada će biti dodeljena najviše muzejsko priznanje jednoj od ustanova i pojedincima koji su obeležili prethodnu godinu. Tako da je to bilo vrlo prirodno da mi nastojimo i da pokušamo da povežemo muzeje u Srbiji. I uspeli smo zaista, i vrlo smo ponositi kao osnivački odbor, mogu tako da nas nazovem, nacionalne institucije, kao na čelu sa Narodnim muzejom, jer Narodni muzej to sve u suštini organizovao, 67 muzeja u Srbiji se pokrenulo na preko 120 lokacija u Srbiji. I mislim da u ovih 10 dana, od 10 do 10, sa željom da to bude besplatan ulaz i mogućnost da privučemo publiku, da mnogi imaju priliku, naši sugrađani, i da promene mesta, da obiđu razne izložbe, gde god je otvaranje izložbe i radionice i promocije i sve što je program, vrlo je veliki program, koji može inače se prati i na sajtu Narodnog muzeja, da damo jedan novi oblik, vid za pažanje kako muzeji rade.
I evo sad ćemo da čujemo vaše domaćine, tačnije upravnicu biblioteke, pardon, Galerije Matice Srpske, Tijanu Palkovljević Bulgarski, koja je između ostalog rekla nešto zaista, rekla mnogo zanimljivih stvari, ali jedna od njih je bila da smo došli zapravo do toga, do jedne situacije u kojoj se stiče utisak da muzeji u Srbiji ne rade, to zapravo nije tačno. Ja ću vas zamoliti da posle date komentar na ovo o čemu je Tijana Pakovljević Bugarski govorila, ali evo, da je čujem.
Naziv ove manifestacije jeste simboličan i zapravo je rezultat našeg promišljanja kako da muzeje i muzejske sadržaje, muzejske programe učinimo dostupne što širem broju građana. I zato smo odlučili da bude 10 dana, da tih 10 dana zapravo obuhvati dva vikenda i jednu celu radnu nedelju i da na taj način pružimo mogućnost onim ljudima da mogu da odu u neko drugo mesto tokom vikenda, da otputuju na jedan dan, na dva dana, negde drugde i da se upoznaju sa muzejima u drugim gradovima. To je s jedne strane, zato je 10 dana. S druge strane, 10 dana je obuhvata dva velika datuma značajna, pre svega 9. maj kao dan pobede nad fašizmom i dan formiranja nove Evrope, kojim je i započela ova manifestacija ove godine u Muzeju istorije Jugoslavije, a drugi datum koji ograničava jeste 18. maj i Svetski dan muzeja, praznik svih nas muzealaca, tako da su to ti neki granični datumi. S druge strane, kada smo shvatili da je to 10 dana, onda smo odlučili da simbolički radimo od 10 ujutru do 10 uveče i da se na taj način opet približimo što širem krugu publike, jer tako dajemo mogućnost svima i onima koji rade, pa mogu da idu u muzeje tek posle 5-6 i onima koji vole da idu u popodnevnim večernjim satima u muzej da mogu da budu do 10, ali isto tako i da ostavimo mogućnost školskoj populaciji ili penzionerima koji mogu prepodne da obilaze muzeje na miru, da imaju bukvalno taj široki vremenski opseg.
Ovo je prvi put da se jedna ovakva manifestacija organizuje u Srbiji na ovakav način i uz učešće ovako velikog broja muzeja. Ima zaista svoje specifičnosti, to ću takođe da vas zamolim da nam samo, da kažemo, skicirate, ali pre svega koji je bio pređeni put dok se nije došlo do ove manifestacije?
Pa pređeni put jeste bio neverovatno lak. Zapravo mi smo se negde okupili direktori nacionalnih ustanova muzejskih sa željom kako da napravimo neku vrstu dobrog marketinga i dobrog odijuma u javnosti u muzejima i da pokažemo šta to sve muzeje u Srbiji mogu da ponude publici i javnosti. Negde smo bili podstaknuti onim što je trenutno najaktuelnije, a to su obnove dva velika muzeja, odnosno dve velike rekonstrukcije, s jedne strane Narodni muzej, s druge strane Muzej savremene umetnosti, i činilo nam se da imamo neku obavezu da predstavimo javnosti zašto su muzeji tako važni i da pokažemo koja je njihovo mesto i uloga u društvu. Ko će to bolje da pokaže nego mi svi zajedno kad pokažemo koliko su važni mali muzeji ili regionalni muzeji ili muzeji u čitavoj Srbiji, onda će biti još jasnije zbog čega je toliko važno da se rekonstruišu i otvore i Narodni muzej, Muzej savremene umetnosti, i to je neka vrsta, da kažemo, podrške strukovne ovim dvema institucijama koje se trenutno nalaze pred najvećim izazovom, a to je kako se adaptirati, kako postaviti nove stalne postavke i pokazati svo bogatstvo i vrednosti koje se čuvaju u njima.
Šta je to što zapravo želite ovim da promenite, da učinite drugačijim u odnosu na prethodni period?
Upravo želimo da pokažemo to i s jedne strane raznovrsnost i bogatstvo muzeja i da pokažemo da muzeji rade. Mislim da smo zbog činjenice da su i Narodni muzej i Muzej savremene umetnosti bili dugo zatvoreni, nekako ušli u neku opšte prihvaćenu priču da muzeji u Srbiji ne rade, što apsolutno nije tačno. I mislim da se nekako steka utisak da su ta dva primera dovela do toga da se o svim nekako muzejima ne misli negativno, ali da se jednostavno misli da muzeji rade samo u toku noći muzeja, što apsolutno nije tačno. Mi smo i ostali smo tu 365 dana u godini sa brojnim programima i brojnim aktivnostima i činilo nam se da jeste jako važno da se skrene pažnja jednom novom, jednom sasvim drugačijom manifestacijom koja zapravo ima za cilj da pokaže to jedinstvo muzejskog sveta, odnosno nas muzealaca.
Jedan od ciljeva je i ovo što ste i pomenuli, jačanje institucija i naravno kvalitetnija komunikacija sa publikom. Koje su najveće prepreke na ovom putu?
Pa ja mislim da to jačanje saradnje je jako važno i recimo upravo zato smo i napravili ovaj Dan Narodnog muzeja u Beogradu u Galeriji Matice Srpske da bi pokazali tu vezanost i bliskost ustanova kulture i da bi pokazali kako muzeji jesu jedni drugima partneri, a ne da kažem konkurencija. A što se tiče šta su izazovi za nas, pa izazovi su za nas vreme i prostor i društvo u kome živimo, gde nekako muzeji nisu sastavni deo pre svega obrazovnog sistema i da su nekako se zaboravile neke vrednosti koje su ranije bile negovane, a to je da je sasvim normalno ući jednom ili dva put godišnje svaki muzej u svom mestu i svake godine ga iznova upoznati, sagledati u skladu sa školskim programom i čini mi se da to jeste pre svega možda najveći problem i najveći izazov sa kojim se suočavamo, kako pokazati da muzeji mogu da budu učionice, da muzeji mogu da i treba da budu mesta informalnog obrazovanja, odnosno mesto u kojima đaci mogu da imaju časove i književnost i istorije i uopšte bilo kog drugog predmeta, jer umetnička dela i konkretni predmeti mogu da govore mnogo više nego slova u udžbenicima.
I evo samo na kraju još kratko da zaokružimo ovaj razgovor. Trenutno stanje kada je u pitanju muzeološka praksa i stanje, već ste govorili i nagovestili, ali možda da skiciramo za kraj i mesto jedne ovakve manifestacije u ovom aktualnom trenutku kada je reč o muzejima.
Pa mesto jedne ovakve manifestacije mislim da je jako važno i mislim da su mediji u tome puno pomogli da ona bude vidljiva. Mi smo možda malo kasno krenuli ove godine u smislu da nismo imali neku organizovanu medijsku kampanju da bi to bilo još više dostupno javnosti, ali nam se čini da smo nekako svi zajedno kroz svoje kanale informisanja uspeli dovoljno da obavestimo javnost onome šta se dešava i koliko ima mogućnosti da se vidi nešto novo, da se doživi neko novo iskustvo i da se otvore neke nove i izložbe i muzejski prostori. I čini mi se da je mesto takve jedne manifestacije u ovom trenutku jako važno, da kada živimo u jednom društvu koje je siromašno, u društvu koje ima manjka i vremena i novca, mi ponudimo jednu takvu manifestaciju koja treba da pokaže da muzeji jesu mesto gde možete da uživate, gde možete da se provedete, gde možete mnogo toga novog da naučite i da steknete neka nova iskustva. I mislim da to jeste prava poruka za ovaj sadašnji trenutak, zašto baš sad ova akcija, ali mislim da isto tako vezana i jako za adaptaciju ova dva muzeja, za njihovu rekonstrukciju, jer vrlo često se to spominje u medijima i ovo jeste naša institucionalna podrška tome.
Čuli smo Tijanu Palkoljević, upravnicu Galerije Matice Srpske. Osim u Beogradu i Novom Sadu, rekli smo, izložbe i programi se organizuju i u brojnim drugim gradovima u Srbiji. Aleksandrovac, Aranđelovac, Valjevo, Bela Crkva, Vranje, Zrenjanin, Kraljevo, Novi Sad, Paraćin, Sremski Karlovci, Sremska Mitrovica, Smederevo i mnogi drugi, da ih sada ne nabrajamo sve. Bojana, evo možda da čujemo na početku komentar ovoga što smo zajedno slušali, o čemu je Tijana Palkovljević govorila.
Da, gospođa Palkovljević Bugarski je u svom izlaganju zaista sažela sve ono što smo mi želeli da učinimo sa ovom manifestacijom. I da, kako ste pomenuli, jedan broj gradova, ponovo da kažem da je 67 muzeja učestvuje na preko 120 lokacija u Srbiji, da to upravo jeste izuzetna prilika da muzeji pokažu svoju snagu i svoje povezivanje i da kroz slobodan pristup, besplatan ulaz, omoguće najširoj publici da može da uđe u muzej od 10 do 10 uveče, da to jeste jedan praznik naše kulture i da on, sa naša je namera da on postane tradicionalan, da on
ovo je samo prva godina, ali sledeća godina će biti mnogo organizovanija i bit će mnogo dostupnija. Mogu da kažem da na sajtu Narodnog muzeja mogu da se prate svi programi po gradovima, po danima. Sutra je 14. koliko ja znam, i to je dan beogradskih muzeja, kada je u sve beogradske muzeje ulaz besplatan. Nisu u ovoj godini svi beogradski muzeji mogli da omoguće na ovaj način radno vreme do 10 uveče, ali sledeća godina jeste i bit će potpuno uključeni svi beogradski muzeji u ovu manifestaciju.
Ono što je važno i o čemu je govorila i Tijana Palkovljević, to je da je ovo zapravo, kako je rekla, jedna manifestacija kojom želimo da pokažemo koliko su muzeji zaista mesta za dobar i kvalitetan i provod i edukaciju. I sad ja sam je postavila jedno pitanje koje ću uputiti i vama. Muzeji to rade svakodnevno već dugi niz godina na veoma različite načine. To je naprosto deo njihove misije, njihovog posla, odnosno vašeg posla. Šta je to što je novo? Dakle, kakve su se promene dogodile koje su sada vidljive? Šta je to što je drugačije u ovom sada pristupu i samoj manifestaciji?
Ja lično mislim da nije mnogo novog i drugačije. Jesu novi, kako bih rekla, i medijski prostori i načini i komunikacije i programi, i to naravno da se podrazumeva da mi pratimo vreme i da mi pratimo načine iskaza ili predstavljanja muzejskih zbirki kao što se to radi i u svetu. Ali mislim da sa jednom ovakvom organizovanom manifestacijom, upravo želeći da skrenemo pažnju na muzeje u Srbiji, na njihovu dostupnost, da dostupnost svih tih programa koji mi imamo, ako posetite sajt Narodnog muzeja, vidjet ćete koliki broj posetilaca mi imamo i ovako, ali moguće da ta medijska pažnja nije bila toliko usredsređena na same muzeje i muzejske programe. Upravo kroz ovu koncentrisanu akciju, ako mogu tako da je uopšte nazovem, jeste prilika da muzeji postanu jedan zaista, kako bih rekla, prepoznatljiv kulturološki moment ili mesto okupljanja svih uzrasta naše publike, kako domaće, tako i inostrane. Tijana je stvarno pomenula i nekoliko puta ukazala da moguće da kako postoji takva floskula da ova dva muzeja nisu radila, Narodni muzej i Muzej savremene umetnosti, međutim to nije u potpunosti tačna činjenica. Činjenica jeste da nisu imali stalnu postavku, ali jedan i drugi muzej su imali svoje povremene izložbe. Ti prostori muzeja, čak i u našoj centralnoj zgradi, su bili vrlo dostupni publici, a o tome govori i činjenica da je samo Narodni muzej, sad govorimo o Narodnom muzeju u Beogradu, tokom prošle godine organizovao 34 izložbe, od kojih su 22 bile u našem centralnom prostoru na Trgu Republike. Vrlo posećene izložbe, možda da podsjetim na neke. Ako je reč o gostovanjima, mi smo imali izložbu Henry Moore Grafičeru, saradnji sa britanskom ambasadom i britanskim savetom, koje je posetilo više od 15.000 posetilaca. Imali smo takođe sa italijanskom ambasadom izložbu od Tijepola do Udina. Imali smo i mnoge druge programe i mnoge druge izložbe, ako govorim Vlaho Bukovac ili ovu nagrađenu koja je izazvala zaista veliko zanimanje naše javnosti, a to je izložba Mondrian, slučaj kompozicije 2. I da ne ponavljam ove dve izložbe koje sada gostuju u Novom Sadu, a mogla bih još da nabrajam i druge.
Naravno. Evo sada predlažem da odemo u Valjevo. Muzej u Srbiji, naša tema danas, aj ne samo danas, ali ovoga puta vodimo vas u Valjevo. Razgovaramo sa Vladimirom Krivoševim, koji je direktor Narodnog muzeja Valjevo, kome pre svega želim dobar dan.
Dobar dan i vama i slušalcima.
Evo, naša tema je, kako sam rekla, danas upravo manifestacija posvećena muzejima, 10 dana muzeja u Srbiji od 10 do 10 sati. Čuli smo i slušamo od vaših i naših kolega o značaju i specifičnostima ove manifestacije, i većina je naglasila to da se radi o jednoj do sada najvećoj zajedničkoj akciji muzeja. Dakle, ključna reč je saradnja. Kakve Koje su vaše ključne reči kad je ova manifestacija u pitanju?
Upravo zaista, prva ključna reč je saradnja. Ne pamtim, ja u muzejima radim, u muzeju radim 25 godina i u slučaju upravo na dan otvaranja naše izložbe koje ću vam posle pomenuti, sam napunio 25 godina staža u muzeju, ali ja ne pamtim da su se muzeji u Srbiji tako jedinstveno i zato za kratko vreme organizovali oko jednog projekta i jedne manifestacije i svi zdušno u njoj učestvovali.
Šta nam to govori?
Pa, znači, govori da u stvari možemo kada hoćemo, to je jedna stvar. Druga stvar, govori o velikoj promjeni svesti unutar muzeja. Do skora smo mi u muzejima smatrali da smo mi tu da čuvamo predmete. I onda smo ih nerado izlagali. Zaboravili smo publiku, zaboravili smo posetioce, zaboravili smo da je u stvari naša glavna misija čuvanja da to što sačuvamo da prezentujemo. Upravo sa ovim promjenama i sa ovakvom manifestacijom se pokazuje da je u svim muzejima u Srbiji sazrela svest da muzeji ne postoje prevashodno zbog predmeta. Naravno, postoje na prvom mjestu zbog predmeta, ali da postoje i zbog posetilaca.
Na koji način ste vi pristupili ovogodišnjoj temi? Evo samo kratko da kažem u par rečenica kako je i publika reagovala na izložbu koju može da vidi.
Da, reč je o izložbi Valjevo 1914. 1915. godine Grad bolnica. To je jedan događaj od koji se znalo. Zna se da je Valjevo bio veliki centar stradanja. Grad koji je u to vreme imao 8000 stanovnika, a u njemu je samo od tifusa umrlo 10.000 ljudi, ne samo Valjevaca, nego i vojnika, izbjeglica, austrougarskih zarobljenika. Tako Valjevo je postalo simbol stradanja i na ovaj način smo to dodatno prezentovali i apostrofirali ne samo javnosti u Valjevu, ne samo javnosti u Srbiji, već i međunarodnoj javnosti.
Kako dalje jačati institucije i kvalitetnije komunicirati sa publikom?
Na prvom mjestu ono što moramo biti svjesni da postoji velika kriza publike. Publika kod nas jednostavno ne osjeća potrebu da dolazi u muzeje. Razloge možemo da nabrajamo različite, ali u velikoj meri razlozi su i do nas muzealaca i do nas iz muzeja. I to sa dva aspekta. Prvi aspekt je, mi smo ranije pravili izložbe, i ne samo izložbe, nego i druge javne programe, javna programska dešavanja, zbog sebe. Pravili smo programe koji su nama zanimljivi, nama iz muzeja. Glavna stvar je bila šta će na našu izložbu da kaže kolega iz nekog drugog muzeja. Nismo mislili o publici. Zbog toga su naše izložbe bile akademske, ponekad sture, prosječnom posetiocu dosadne. Tako da prvi preokret je da se naprave zanimljive izložbe i druge vrste muzejskih programa koje će biti atraktivne posetiocima, tako da glavni proizvod neće biti samo pravo posetioca da vidi predmet ili da dobije informaciju o njemu, već glavni proizvod mora da bude pun doživljaj posetioca. I to je prvi bitan aspekt, znači atraktivnost onoga što radimo usmjerena prema publici. Međutim, time se stvar ne završava. Publika, jednostavno rekao sa početku, nije navikla da dolazi u muzeje, ima određeno stereotipno gledište da su muzeji prašnjava mjesta, dosadna, puna nekih starina. I onda i kada im ponudimo jedan atraktivan program, ne možemo da ih ubedimo da on nije kakav su nekada muzeji bili. Zbog toga je drugi bitan aspekt ova marketing. Znači, jakim marketingom, snažnim marketingom, dobrim marketinškim porukama ubediti publiku da vredi da vidi ono što je muzeji nude. Tako da faktički mi imamo tu jednu formulu sa dve poznate. Prva poznata je atraktivnost ponude, druga poznata je aktivan i atraktivan marketing.
Vi ste se tom temom bavili, pisali ste mnogo upravo o temi marketing u muzejima, institucijama kulture. Evo možda na kraju da zaokružimo ovaj današnji razgovor pitanjem, kada govorimo o ovom stanju u struci i o stanju u muzejima i ovim problemima koje ste navali i o mogućim poboljšanjima, koje su prepreke na tom putu?
Prepreke su brojne. puno toga ne zavisi od nas. Znamo da je i kriza, muzeji su uglavnom u starim objektima koji nisu namenski građeni, ako želimo novi objekat ili prepravku staroga, opet nema novca, puno toga je što nije do nas. Međutim, ima i tih prepreka koje su do nas, a to upravo ono čemu sam malo pre govorio, da mi iz muzeja shvatimo da je potrebno pomoći taj atraktivan proizvod i da se on marketinški promoviše. Sa time ćemo preskočiti prepreku koju mi pravimo, a sve ostalo je ipak dalje do naših osnivača i države.
Bio Vladimir Krivošev, direktor Narodnog muzeja u Valjevu. Hvala lepo na ovom uključenju i razgovoru.
Hvala i vama.
Evo, čuli smo šta je govorio Vladimir Krivošev, pa ću da vas zamolim za komentar.
Vladimir Krivošev je zaista dobar poznavalac muzejske delatnosti i kada je posebno govorio o aktivnom marketingu i sam je pomenuo i vi ste pomenuli da on tu jeste potpuno kod kuće. Međutim, ja opet moram da kažem da ne delim do kraja njegovo uverenje. Ja lično smatram da muzeji nisu mesta za, kako bih rekla, izuzetno atraktivan doživljaj. Muzeji jesu mesta koja treba da okupljaju, da smiruju, da budu radionice koje obrazuju i da upravo mogu i da ponude, naravno moraju da ponude odgovarajući zanimljiv program na dobar način prikazan i predstavljen. Jedan odličan primjer takvog programa jeste naša izložba koja je bila posvećena Vlahu Bukovcu, slikar Vlaho Bukovac, Narodnog muzeja u Beogradu. Marketing zahteva i dosta sredstava ako se radi, da kažem, sa odgovarajućim agencijama. Mi za to sredstva nemamo. I mislim da je mnogo važnije ta pretpostavljena sredstva upotrebiti na ono što je takođe Vlada pomenuo, na sređivanje naših zbirki prostora u kojima jesmo prevashodno, a upotrebiti takođe saradnju sa medijima, kao što je nama sada u ovoj manifestaciji Muzeji Srbije 10 dana od 10 do 10 medijski partner Udruženje novinara Srbije, i zaista na taj način jednim opet povezivanjem i udruživanjem širiti mrežu zainteresovanosti publike, obaveštavati publiku o tome šta se sve dešava u našim muzejima. To jeste dobro i za medije, a dobro je i za muzeje. Sad govorimo isključivo o muzejima. Jako je dobro ukoliko mediji, osim neki put više teže ka nekim, kako bih rekla, ekstremno zanimljivim situacijama koje možda ne čine ni dobro muzejima, ali da imamo mnogo priča neispričanih. Na taj način zainteresovati publiku i na taj način proširiti uvid u našu delatnost.
Evo i vama ću na kraju, odnosno pred kraj, da postavim pitanje koje sam postavljala i vašim kolegama. Ovo je očigledno situacija i manifestacija koja je pokazala, pa možda i nešto što je većina vas znala, to je da postoje kapaciteti i mogućnosti da se sopstvenim snagama ovakvi programi organizuju, i to na veoma kvalitetan način i na visokom nivou.
Da, ova manifestacija upravo to pokazuje. Međutim, mislim da ni ova manifestacija ne bi mogla da ima ovaj kvalitet i ovaj odjek i ne bi mogla na taj način uspešno da se organizuje, da ona nije i deo jedne nove politike Ministarstva kulture, koja je krajnje prepoznatljiva, upravo zasnovana na jačanju institucija kulture. Taj podstrek, taj impuls jeste za nas izuzetno važan. Narodni muzej kao centralna ili matična institucija, kao matični muzej za sve muzeje u Srbiji, povezujući i uvezujući sve muzeje, to upravo na najbolji način pokazao, a ujedno smo dobili pokroviteljstvo Ministarstva kulture, a da kažem i pokroviteljstvo Komisije Evropske unije.
I na kraju, stanje muzejima u Srbiji, dali smo mnogo podataka, ja bih rekla, u ovom razgovoru danas, ali možda da zaokružimo vašim opažanjem i odgovorom na ovo pitanje, kako zapravo, gdje vidite najveće izazove i prepreke kada je reč o odnosu prema publici, odnosu prema struci i daljem razvoju?
Mislim da postoje mnoge prepreke. ali postoji mnogi podsticaji. Tako da ja više ne govorim o preprekama, nego samo gledam sa pozitivne strane ono što nas vuče napred i što čini našu delatnost što vidljivijom i prepoznatljivijom. Ogromna očekivanja imamo i obavezu da naš Narodni muzej otvorimo za publiku sa stalnom postavkom. Upravo to jeste najvažniji zadatak, ne mislim samo muzejske ukupne struke, nego pre svega Narodnog muzeja s jedne strane, a time ćemo dobiti i novi podsticaj za muzejsku mrežu u Srbiji. Za sve ono čime raspolažemo, što predstavlja naše fondove, da oni na zanimljiv jedan način mogu da budu predstavljeni publici.
16 sati i 26 minuta. Danas smo u Zlatnom preseku razgovarali o manifestaciji Muzej Srbije 10 dana od 10 do 10. Ona, da ponovimo, traje do 18. maja na 110 lokacija. Ulaz je besplatan u brojne institucije od 10 sati ujutru do 10 sati uveče. A sa nama je danas u Zlatnom preseku bila Bojana Borić-Brešković, direktorka Narodnog muzeja u Beogradu. Hvala lepo što ste došli.
Hvala vama, najlepše na pozivu.
zlatnom preseku u drugom delu, kako smo najavili, naša tema je izložba crteža slikara, profesora i akademika Vladimira Veličkovića u grafičkom kolektivu. Sa umetnikom koji od 60. godina živi i stvara u Parizu, razgovarali smo o ovim crtežima koji su nastali od 62. do 98. godine, a deo su kolekcije porodice Banićević, o kolekcionarstvu, o umetničkom tržištu i kreativnosti, o etici i mnogim drugim temama, između ostalog i o tome šta u svetu u kome je čovjek samo plen umetnost predstavlja, kako je pesnik Ljubomir Simović rekao na otvaranju izložbe Vladimira Veličkovića 2013. godine. Snimili smo jedan duži intervju, danas ćete slušati prvi deo, a u jednoj od narednih emisija i drugi deo. Pa da čujemo gospodin Vladimir Veličković.
Dobro, u svakom slučaju ja sam Banićevića upoznao relativno skoro. Nisam znao da su u ovom broju otkupljivali i kupovali na raznim stranama moje crteže, tako da sam se jako iznenadio kad sam konstatovao da je to ipak jedna ozbiljnija kolekcija i naravno prijatno sam se iznenadio, tako da je ova ideja da se to pokaže realizovana zahvaljujući inicijativi Banićevića, a i pristankom da se ta izložba organizuje u grafičkom kolektivu, koji mislim da je jedan adekvatan prostor za tu vrstu materijala koji je pre svega na papiru, i da je taj projekat rođen skoro, tako da je sve to dosta bilo ubrzano što se tiče same realizacije, i čini mi se da je izložba, kako bi mogli da kažemo, legla u ovaj prostor. Slušajte, nije bio poštovan nikakav hronološki red u samoj postavci. Postavka se veoma često rešava u funkciji samog prostora. Imate manje zidove, srednje zidove, velike zidove, tako da je to malo ispreturano, ispremeštano, kažem, nema hronologije, ali je, čini mi se, pošto sam je sagledao sada prvi put, čini mi se da je jedna celina koja pokazuje da je taj moj razvojni put od tih 60-ih godina u jednom itekako, ću kažem, logičnom smislu i u odvijanju tog mog crteža koji je, kažem, pre svega materijal koji sam koristio i još ga uvek koristim, to je tuš i pero i ponekad ta četka, ali mislim, ono što je važno, da postoji jedan kontinuitet u svemu tome, tako da po datumima može čovek po legendama da vidi kad je koji crtež, ali ponavljam i insistiram da je to jedna razvojna celina koja se zaustavlja negde 98. godine. Ne znam da će nastaviti dalje, možda im se crteži više, ovo što ja sad radim, ne dopadaju, ali ovo što imaju, to se završava sa 98. godinom. Slušajte, ono što je od uvek bila moja preokupacija, to je figura, ljudska figura, čovek, koji je jedan neiscrpan sadržaj i možemo ga i te kako razvijati na sve moguće načine. Tako da vidim na ovoj izložbi da su neke, recimo, amorfnije situacije, baroknije situacije proizvele nešto što je mnogo konkretnije, mnogo preciznije, i čini mi se da je taj crtež, što se bar tiče odnosa prema figuri, nešto što je se u izvesnom smislu pročistilo sa vremenom i dobilo neću da kažem u efikasnosti, ali recimo da je dobilo u tom svedenom crtačkom prosedeu jednu drugu dimenziju.
Pacov, tu su i Gavranovi. Ako ja smem da pitam za jedan rad koji je posebno privukao moju pažnju, kako je nastao, a to je ovaj rad Ovo nije krava.
to je jedna igra reči, ali policajce u žargonu u francuskom jeziku zovu levaš krave. Ne znam zašto, ali dobro, to je tako. I to je bila jedna akcija umetnika, pre svega slikara i onih drugih, koji su reagovali na 68. događaje, takozvana revolucija, koja je manje više revolucija pod znakom navoda, ali dobro, ona se vodi kao takva, studentska revolucija. To je bilo mnogo, mnogo događanja, mnogo nereda, mnogo violentnih situacija, sukoba sa policijom. I ja sam u toj grupi tih umetnika kojima je predloženo da nešto urade na tu temu. Bio je veliki broj, bio je također jedan atelje koji je radio školi, akademiji, likovne akademiji, tako da su izbacili sve profesore i uzurpirali taj grafički kabinet, štampali litografije, pre svega litografije, zato što je to mnogo brže. I to je jedan ogroman broj tih plakata koji su bili lepljeni po ulici, među kojima je bio i ovaj moj plakat da to nije krava, da podsmešljiva, podsmešljiv naslov. I taj plakat je bio uvršćen u jednu veliku izložbu koja je bila u Beauvoiru pre nekoliko godina i koja se zvala Face à l'histoire, spram istorije. Tako da su ti događaji zabeleženi kao jedan datum, a u tom likovnom rezultatu su ti plakati bili izloženi. I to je jedan, mogu vam reći, jedan vrlo, vrlo tražen album, jedan portfolio, kako se to ovde zove. Ja mislim, ima jedno 50-ak autora i ne baš onih koji su i tekako značajni za francusku umetnost. Je bio Jean Elion, Matta, Cremonini i mnogo drugih koji su se uključili u taj protest na svoj način.
Pošto govorimo o crtežima, kako biste svoj vlastiti odnos prema crtežu opisali danas, možda i u odnosu na period ovaj u kome su nastali radovi?
Slušajte, ja sam shvatio veoma rano i u tome sam bio podržan, naravno ohrabren, da je crtež ono što je najbitnije ne samo u slikarskom i crtačkom, grafičkom opusu, nego uopšte. Mislim, ja uvek kažem da jedan dobar konceptualni umetnik i tekako poziva crtež u pomoć da bi saopštio ono što hoće da kaže. Tako da je crtež jedna moja, da ne kažem, pasija, preokupiranost, svakodnevna. I ja paralelno crtam i slikam, tako da i slika bez tog preliminarnog crteža koji ne mora da bude preliminaran, crtež može da bude i tekako samostalna disciplina, ovo je prilika da se to konstatuje, tako da je bez crteža moj slika ne bi bilo. No, nekad mi se prebacuje da sam ja više crtač nego slikar, ali dobro, nekako smo ujedinili te dve aktivnosti, tako da se desilo ono što se desilo i taj moj slikarski opus i ovaj crtački nekako se vrlo dobro druže jedan sa drugim.
Mi sad razgovaramo u grafičkom kolektivu, galeriji koja ima jedno svoje zaista posebno mesto i značaj. Kada ste vi u pitanju, vi ste ovde takođe izlagali, vi imate jedan poseban odnos prema galeriji grafički kolektiv i možda je sad i ovo dobar trenutak da vas upitam o njemu i o stavu koji imate zapravo prema statusu grafičkog kolektiva danas u Srbiji, u Beogradu.
Služite, grafički kolektiv ove godine slavi 65 godina postojanja. To je jedna galerija relativno skromnih dimenzija na fantastičnom mestu i koja je jedna od prvih koja je bila uključena posle rata u izlaganje pre svega grafika, crteža, a i ostalih disciplina. Mislim da je grafički kolektiv jedno istorijsko mesto, što se bar naše umetnosti tiče, i kroz koje je prošlo sijaset umetnika, ja ne znam, sadašnja direktora Ljiljana Činko verovatno zna broj, ali to je jedan impozantan broj onih koji su ovde izlagali. Što se mene lično tiče, ja sam ovde 51. godine prvi put izlago, kad napravimo račun, to je sam 16 godina sam imao. Izlagali smo na jednoj kolektivnoj izložbi i sećam se, izlago sam neke svoje prve linoreze. Bio sam prihvaćen među ove starije i koji su, neki su još na ovom svetu, neki su otišli, ali je to bila jedna grupa koja je krenula sa aktivnostima posleratnim, ambicioznim, i to se manje više sve skoncentrisalo u ovom prostoru. Tu smo se nalazili, tu sam ja upoznao i Stojana Ćelića i Mladena Srbinovića i Boška Karanovića i Kseniju Divjak. To su sve ljudi, umetnici koji su bili stariji od mene, ali nekako sam uvijek imao tendenciju da se ne družim sa svojim vršnjacima, nego sam se, što kao, ubaštravo u taj svet zrelijih, već stilski veoma određenih umetnika sa svojim rukopisom, sa svojim izložbama koje su počele. Jer posle rata nije bilo jednostavno izlagati samostalno. Jedna od prvih izložbi, ne znam tačno koje godine je bila, to je bila izložba Miće Popovića u paviljonu Cvijeta Zuzorić, tako da je to jedan bio tako datum od kada su počele te samostalne izložbe da se organizuju, i sad u prostorima koji su ne baš bili brojni, ali je to jedan onako prvi korak. Bio, sećam se da je Mića Popović u katalogu napisao svoj sobstveni predgovor. Tako da, to su sve elementi koji su manje više označili to moje življenje sa već prvim tim, kažem, prvo izlaganje, a posle toga su došla i druga izlaganja, kolektivna, tako da je to na kraju već bila jedna započeta karijera koju ja vodim od tog trenutka, te 51. godine, prvog javnog nastupa, i od tada, moram da kažem, teče moja penzija. pa sad vidite vi koliko je to.
Da li imate neku, imate sigurno ideju kako da se prevaziđe ova teška situacija u kojoj se trenutno nalaze i brojne druge institucije, da, kulture, ali i grafički kod?
Slušajte, ja mislim da je krajnji moment da se digne uzbuna i da se napravi nešto radikalno, da se ovakve institucije ne nađu u situaciji da je biti ili ne biti. Ovo je jedno istorijsko mesto. Čuo sam vest da vlasnici ovog prostora traže restituciju i apsolutno bi trebalo naći na svaki način neku vrstu kompromisa, jer bi bilo strašno da se ova galerija ugasi i da se to pretvori u nekakav kafić, što je rednovna pojava koja ne samo ovde nego i u Parizu i tekako se događaju zatvaranja galerija i uvijek na njihovo mesto dođe neka krparnica ili ovakav jedan u sklopu ovog Obilićevog venca jedan kafić ili neka takva nepotrebna institucija koja može na svakom drugom mestu da se realizuje. Tako da mi se čini da, kao što vidim i konstatujem, da za kulturu se ovde malo ko brine. Mislim, nije ni to nešto što je originalno. U Francuskoj takođe kultura se muči sa svojim finansiranjima, subvencijama koje stalno padaju i na neki način ugrožavaju tu bezbednost kontinuiteta jedne aktivnosti. Ali mi se čini, pošto mi nemamo toga preterano mnogo, da ovde treba sve učiniti da se ova galerija zadrži u svom funkcionisanju i sa karakterom koji ima.
Bio je ovo prvi deo razgovora koji smo snimili u galeriji Grafički kolektiv. Izložba crteži iz 1962. do 1998. godine iz kolekcije porodice Banićević može da se pogleda do 23. maja ove godine. Naš sagovornik bio je slikar, profesor, akademik Vladimir Veličković.
Si je sais, moi aussi ça va me tuer. D'être sensible, c'est vrai, et les autres voient pas qui tu es. Ton sensible, je sais, moi aussi ça va me tuer. Tu t'angoisses, tu paniques, t'es en crise quand tu te prends en plein cœur. Sans pouvoir l'exprimer tout de suite, c'est trop fort, ça ferait peur. Solitaire dans ton monde, tu chantes aux étoiles et canines la terre. Tu sens notre mère qui gronde, à bout de force mais ne peut plus se taire. Tu sens la souffrance comme une bombe, le tic-tac en sourdine. Les puissants qui nous mènent à la tombe et se moquent de notre sort en prime. J'aimerais te dire que ce monde des villes finira par se réveiller. Mais j'ai bien peur que ça ne tienne qu'à un fil. Mais rassure-toi, toi tu seras sauvé. Ton sensible c'est vrai, et les autres voient pas qui tu es. Ton sensible je sais, moi aussi ça va me tuer. T'es ton sensible c'est vrai, et les autres voient pas qui tu es. T'es ton sensible je sais, moi aussi ça va me tuer. Avec ta petite gueule d'ange, tu nous fais voir des masques colorés. Tous ces gens qui te croient innocent, mais toi tu voyages dans l'obscurité. Avec ta petite gueule d'ange, tu laisses croire et ne semble qu'indiquer que dans ta tête y a que des fleurs, des sourires, des papillons et du chevalier. Je ressens ta souffrance, je la vois, je l'écoute. Être enragé, déçu, c'est normal, mais ce n'est pas la seule route. C'est à toi d'exprimer ta beauté, d'éclairer de tes yeux. Si autour de toi rien ne brille, à toi d'être fort et d'y croire pour eux. Ce monde qui fourmille
fantôme autrefois décroche pied, cherchant toi cette lumière au cœur d'un humain est bien plus beau de ce qui n'y paraît. Ne laisse pas l'ignorance te duper, ne crois pas leurs mensonges, ils te donnent ce qu'ils peuvent, ce qu'ils ont, existe en toi bien plus que ce qu'on t'a inculqué. D'être sensible c'est vrai, et les autres voient pas qui tu es. Trop sensible je sais, moi aussi ça va me tuer. D'être sensible c'est vrai, et les autres voient pas qui tu es. D'être sensible je sais, moi aussi ça va me tuer. D'être sensible, c'est vrai, et les autres voient pas qui tu es. Trop sensible, je sais, moi aussi ça va me tuer. D'être sensible, c'est vrai, et les autres voient pas qui tu es. D'être sensible, je sais, moi aussi ça va me tuer.
Je 16 sati je i 54 minuta. Poštovani slušalci, došlo je vreme da vam kažemo doviđenja, da vam kažemo da su današnji magazin kulture Radio Beograda 2 pripremili i realizovali Ivana Đorđević, Nenad Đorđević, Milenko Mićanović, Zoran Tasić. Moje ime je Tamara Vučenović i želim vam prijetan dan.